Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem je socioložka Paulína Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Já vás vítám a jsem ráda, že jste naším novým hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Na jaká témata a jevy se dnes zaměříme? Jak se žije lidem na ulici? Jak pracovat s výsledky průzkumu veřejného mínění? A co dosud ukázaly americké demokratické primárky z pohledu předvolebních výzkumů? Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
V Berlíně proběhlo první systematické sčítání lidí bez domova. Ukázalo, že tam žije nejméně 2000 bezdomovců. Podle radní pro sociální otázky skutečný počet těchto lidí v německé metropoli bude zřejmě o poznání vyšší. Ty dosavadní hrubé odhady hovořily o tom, že ve městě, kde žije přes 3,5 milionu obyvatel, žije 6 tisíc, možná až 10 tisíc bezdomovců. Jak se vy, paní Paulíno Tabery, díváte na takové projekty? Sčítání bezdomovců proběhlo třeba v Paříži, pokud se nepletou, třikrát. V Berlíně se té akce nazvané Noc solidarity zúčastnilo 2600 dobrovolníků, no a cílem bylo získat přesnější údaje o této populaci, o počtu lidí bezdomova. Jaké mají potřeby, jaká je struktura?
No, jak se dívám na to sčítání, obecně na fenomén bezdomovectví se můžeme jako sociologové dívat vlastně dvojím způsobem. Jeden je ten způsob toho sčítání, a to, jak říkáte, toho, že je to vlastně jistým způsobem utilitární, když si města nebo stát zjišťuje, kolik vlastně této populace má, jaké jsou její potřeby, jak je rozmístěna a v jakém stavu vlastně je, protože to jsou lidé, kteří jsou vlastně nejvíce potřební a zároveň jsou jistým způsobem nejhůře zachytitelní právě tou oficiální statistikou. A je relativně velkou výzvou, jak jste sama zmínila, proběhlo sčítání, dostali se k nějakému číslu a ty odhady jsou samozřejmě jiné. Takže je velkou výzvou pro lidi, kteří to dělají, nastavit metodologii tak, abyste mohli na základě toho průzkumu, který uděláte, nebo sčítání, které se snažíte udělat, dostali, dejme tomu, odpovídající nebo reálná, nebo dejme tomu reprezentativní čísla. Ono to sčítání samozřejmě neproběhlo jenom v Německu, to probíhá i v České republice. Praha si nechávala již v roce 2010 a i dříve jakoby zjišťovat, jak je na tom hlavní město s bezdomovectvím. V minulém roce proběhlo vlastně celorepublikově takové sčítání, přesně tohleto sčítání. A má to relativně rigorózní metodologii, kde kombinujete několik přístupů, abyste se k těm číslům vlastně dostala. Když to uvedu na příkladu toho, jak to bylo děláno v České republice, tak v podstatě byl zvolen přístup, že se využili registry nebo i stávající evidence, tak to dělala část obcí, která do toho byla zapojena. A potom samozřejmě bylo i sčítání na místě, to znamená vytipují se lokality, kde sociální pracovníci, kteří byli ty sčítající, kteří šli do terénu, nějakým způsobem sčítali a oslovovali. A v tomhletom sčítání se zjišťuje většinou velmi základní věc, a to znamená jakoby pohlaví, odhaduje se věk velmi, velmi hrubou škálou, takže se vlastně dělá přehled o populaci. Za normální okolnosti máme sčítání lidů domů bytu a tam, jak vidíme, je to zaměřeno na ty adresy. Je to prostě lidé, kteří žijí v domech, bytech, ty sčítací komisaři jim do schránky hážou ty, nebo vyplňují s nimi ty formuláře. A právě tato populace z toho sčítání potom dost často vypadne nebo se objeví velmi nepřesné číslo. A právě VUPSV, což je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, se do toho sčítání pustil. Ta metodologie vlastně, existuje taková evropská typologie ETOS, kde vlastně, aby to bylo zrovnatelné mezi zeměmi, tak se nějakou stejnou metodologií vlastně sčítá a je několik jakoby kategorií toho bezdomovectví. Protože vy samozřejmě máte lidi, kteří žijou úplně na ulici a to jsou ty nejpotřebnější, kde potom to město potřebuje vědět v případě mrazu vůbec kolik kapacity potřebuje. Ale potom máte takzvané osoby bez bytu. A to jsou osoby žijící třeba v azylu nebo na takových jakoby
záchytných místech
a tak dále. A to nejsou lidé, kteří žijou úplně na ulici. Takže je možná dobré si uvědomit, že my máme často pocit, a ta populace je velmi malá, takže že je to jako jednolitá populace. A ona z toho makrohlediska celé populace jistým způsobem je, ty lidé nejsou bohatí a tak dále. Ale když se podíváme uvnitř, co dělali kolegové ze sociologického ústavu Petr Vašát, tak i tam je ta populace jako není homogenní. I tam vidíme jakoby rozdíly mezi těmi lidmi.
Je tedy bezdomovectví dobře zmapováno v České republice?
Dostatečně? Myslím si, že v posledních letech se tomu, když veme to 30-leté období, tak za poslední léta si myslím, že máme několik skutečně dobře provedených jak sčítání, tak sociologických výzkumů, který se zabývají tím bezdomovectvím. Protože to sčítání jistým způsobem jako říká, že z pozice moci nebo nějaké autority do toho vstupujete a jako zjišťujete si, jaké politiky máte nastavit, abyste tím lidem pomáhal a tak dále. Je to takový ten externí přístup k tomu. A samozřejmě jsou i ty opačné přístupy, nějaké etnografické nebo antropologické nebo sociologické, které se spíš zabývají tím, jaký to je být bezdomovcem, co si myslíte, co pociťujete, jací jste a jak ten svět vidíte. Což je taková ta vlastně vnitřní nějaký ten vnitřní pohled, tam nevstupujete do toho z pozice autority nebo sčítacího komisaře nebo něčeho takového, ale spíš z pozice člověka, který se ptá, jaké to je žít jako bezdomovec.
Když jste zmínila Pavlíno Tabery, vašeho kolegu, sociologa, který vlastně dělal tento výzkum nebo byl jeho vedoucí, tak on si sám na vlastní kůži zkusil žít na ulici nebo právě s některými z těch bezdomovců. Co se výzkumníkům za ta poslední léta podařilo zjistit o nejenom té struktuře, jak mluvíte o těch jednotlivých kategoriích, ale také o příčinách bezdomovectví?
No, ty příčiny jsou relativně komplexní. Vždycky se dá říct, že když to řeknu tak seširoka, tak tam vznikne nějaká životní situace, kterou ten člověk nezvládne a nezvládne ji kvůli nějaký, dejme tomu, dispozici. V tom výzkumu bylo vidět a ukazuje se to, že je tam nějaký vyšší podíl psychických poruch nebo nějakých jako dispozicí k tomu psychickému onemocnění. A to pak samozřejmě nějakým způsobem predisponuje to, jestli jste schopen zvládnout situaci, když se třeba rozvedete, dostanete se do krize a podobně. Takže a samozřejmě tyto lidé jsou potom i v nepříjemné ekonomické situaci, velká část jich je zadlužená a ten příjem, který oni mají, samozřejmě není tak velký. I ty sociální dávky jsou relativně minimální a ten přivýdělek nebo i práce na černo, která se tam objevuje, jsou taky relativně vlastně limitovaný.
Četla jsem, že bezdomovectví chudobou začíná a chudobou také končí.
Je to tak, ano. Jsou to skutečně ty nejvíce potřební a cesta jako není přímočará ani není lehká jako z toho ven, jestli se můžete vrátit, nebo jste schopen se vrátit, nebo vám ten systém pomůže. Není to úplně přímočará cesta.
Když se podíváme na různé grafy, které jsou dostupné, tak u bezdomovců se třeba často automaticky mnozí předpokládají, že pijí alkohol, což vůbec nebo není úplně pravda.
No, není to úplně pravda, vyšlo to vlastně i v tom výzkumu Petra Vašáta. Je to takový náš předsudek, protože se s tím, vlastně my se setkáváme s tím velmi viditelným nějakým projevem. A dle toho jedného příkladu, který je viditelný, si samozřejmě stereotypně tak, jak to chodí, generalizujeme na celou tu populaci, což se nestává jenom bezdomovců, takhle vlastně funguje nějakým způsobem zjednodušování nebo nějaké naše myšlení prostě funguje na jistým způsobem stereotypech, což je funkční, ale samozřejmě vede to k nějakým velmi zkratkovitému potom myšlení. A v tom výzkumu skutečně vyšlo, že velká část, a je to větší část u žen než u mužů bezdomovců, skutečně vůbec nepije, anebo pije jenom příležitostně. A takové to celodenní popíjení se tam snad objevilo jenom v 10-15%, takže většina té populace je skutečně úplně srovnatelná s populací, normální populací, jako s konzumací alkoholu. To znamená několik málo piv třeba za týden, nebo to, co známe z běžné populace, vlastně můžeme si říct, že platí i pro tu bezdomovickou.
O jakém počtu lidí bezdomova hovoříme aktuálně v České republice?
Myslím, že jsme se na posledním sčítání dostali k nějakým 25 tisícům, pokud jsem to tak nějak 20 na 25, teď si přesně to číslo nepamatuju, ale nějak takhle to tam bylo. Doufám, že teď jsem neposkytla špatnou informaci.
Je to tak to nějak, ano, nejvíce lidí bezdomova je v Moravskoslezském kraji a v Praze a výrazně převažují muži. Ještě doplním, zhruba polovina bezdomovců žije venku nebo využívá přechodné noclehárny pro lidi bez přístřeší.
Ano. A je to, s těmi muži je to zajímavý, protože ať se to provede jakýmkoliv způsobem, tak vlastně v každém tom výzkumu, který jsem viděla, ty muži o něco převažují. To znamená, jakákoliv metodologie, vlastně se dostaneme k tomu, že v té populaci převažují muži. Ale samozřejmě to neznamená, že to nemá nějaký takový ten rodový nebo genderový aspekt, jak se říká. Ty ženy jsou mnohem zranitelnější potom, samozřejmě na ty ulici jich méně, ale o to jsou zranitelnější.
Jsou také velmi často terčem různých sexuálních útoků.
Přesně tak.
Já jsem před 3 lety natáčela rozhovor s belgickým psychoanalytikem a sociologem, vaším kolegou Patrikem de Klerkem, a on mi mimo jiné řekl, cituji teď jeho slova, to, že několik lidí umírá na ulici pod zraky těch ostatních, to slouží jako určitá lekce normality. To znamená, podívej se na to, když nebudeš dělat to, co se má, tak takhle může skončit, to se ti stane. Tolik citace tohoto antropologa, kterým chodem 15 let v Paříži mapoval problematiku bezdomovectví. Jak se, Paulino Tabery, dál pracuje pak s těmito údaji, které vy sociologové zjišťujete nebo jste zjistili?
No, ty údaje, co se týče toho samotného sčítání, tak samozřejmě to jsou zjištění, které potom přímo směřují k tomu nastavení politika, nastavení jakoby kapacit toho, ať už Prahy jako města, což je pravděpodobně asi město, které má vlastně takový největší kapacitu lidí bezdomova. A slouží to k tomu, aby to město vůbec jako vědělo, kolik peněz tomu má věnovat, kolik kapacity a vlastně kde všude ty lidé přebývají. Takže to je přímo velmi takový, řekněme, velmi praktická věc na to, abychom věděli, kolik financí, kolik kapacit a jak velký je to problém. A samozřejmě i to, jak se ta populace mění nebo nemění. Jestli se tam třeba v tom posledním sčítání se tam dostalo 2000 dětí, nebo to byl nějaký ten údaj. A to je samozřejmě jako docela důležité zjistit, kolik je tam mladistvých a dětí v této populaci, protože to je ještě také velmi zranitelná skupina, se kterou by se mělo a má se s ní dále pracovat. A ten výzkum, který dělal Petr, je důležitý, protože víme, nějakým způsobem pochopíme hlouběji ty příčiny, ten už není tak zcela utilitární, ten vede k tomu hlubšímu pochopení a zároveň ale ten pomáhá potom jakoby tak zpětně těm sociálním pracovníkům jako v práci s těmi lidmi, v té konkrétní práci. Takže jsou to vlastně dva takové typy toho průzkumu, protože ten průzkum našeho kolegy nesměřoval nutně ke zmapování jako celkového počtu, jako směřoval k tomu spíše pochopení toho života, podívání se na ten prostor, jak to vnímají ti lidé, jaké jsou jejich rituály, jaký je jejich vlastně každodenní život.
Vy jste mimo jiné jednou z autorů unikátního výzkumu struktury české společnosti 30 let po listopadu 1989, výzkum rozdělení svobodou. Vy jste s kolegy vlastně vygenerovali 6 takových tříd české společnosti. Jsou ní v té struktuře samozřejmě podchyceni i lidé bez přístřeší?
No, myslím si, že v tom našem souboru téměř nejsou, protože ty lidé nejsou dosažitelní, právě proto se dělají speciální průzkumy na tohle, protože nejsou dosažitelní běžnými metodami. Tam to bylo sbíráno 2 způsoby. Jeden způsob byl skrze online panely a do toho panelu se zaregistrujete a tam někdo kontroluje právě, jestli existujete, jaká je vaše adresa a jaký máte mobilní číslo a tak dále. To znamená, v těch online panelech se prověřuje, že jste osoba, prověřuje se vaše adresa a ty odměny z panelů jsou vám nějak jakoby zasílány a vypláceny.
Takže spíš je to z takového prakticko-metodologického hlediska.
Je to i z toho hlediska, jako myslím si, že to není jakoby vlastně lehké podchytit. A když děláte ten online průzkum, tak třeba musíte mít jako i to vybavení vlastně, asi je možný to dělat na mobilu, ale musíte pravděpodobně to dělat na počítači nebo na nějakém zařízení. A část toho výzkumu, když děláme ty běžné výzkumy, to jsou jakoby vlastně face to face, tazatel přijde a někoho si vybere. A tam opět tyto populace, vlastně oni se jim říká v odborném názvosloví hard to reach populations, což znamená, že jsou těžko dostupné populace. A nejsou to jenom lidé bezdomová, jsou to třeba drogově závislí, nebo prostě lidé vlastně, který jsou nějakým způsobem pracují v sexuálním průmyslu jako prostitutky, prostituti a tak dále. To jsou populace, ke kterým se hůře dostává než k těm ostatním. A proto v těch klasických populačních průzkumech tam nejsou. Je to i kvůli tomu, že ten jakoby ten vzorek, běžný vzorek je třeba 1000, tady to bylo 4500, ale i tak je ještě pořád malý, aby mohl nějak vůbec reprezentovat tohle. Takže pokud tam jsou, tak jsou to velmi malé jednotky a spíše bych si myslela, že tam nejsou, protože pokud se takové výzkumy dělají, tak ty zazatelé jsou speciálně školení na to, aby věděli, kde takové lidi dohledat. Takže běžným zadáním, když jako zadáváme kvotní výzkum, to znamená najděte, já nevím, dvě ženy, dva muže v tom a tom věku a tak dále, tak je velká pravděpodobnost, že proklouznou tím sítem.
Myslíte, že se bude dál nějak proměňovat ta v úvozovkách nová třídní struktura české společnosti, nebo se to nějak, řekněme, těch 6+1 kategorie, nějak se to zastropovalo?
Je dost možné, že se to proměňovat bude. My jsme tam totiž objevili, vysegmentovala se třída, kterou jsme pojmenovali nastupující kosmopolitní. A zároveň nám nevznikla třída, kterou jsme tak jako nějak předpokládali, která vznikla v Británii. A to je taková velmi elitní úzká skupina, skutečně ta skupina elit. A když jsme o tom s kolegy diskutovali a vedli jsme i o tom nějaký dialog, tak je dost možný, že dalším postupem se ještě z této třídy vyselektuje taková ta velmi úzká elita. Tam bychom to očekávali.
Konstatuje vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Pavlína Tabery.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Začal souboj mezi americkými demokraty o to, kdo se v podzimních prezidentských volbách postaví republikánu Donaldu Trumpovi. Americký senátor Bernie Sanders zvítězil v demokratických primárkách ve státě New Hampshire. Ty primárky v tomto americkém státě byly nicméně teprve druhým soubojem o nominaci kandidáta. Je asi tedy předčasné, kdo to bude říct, odhalit to. Možná připomenu, že start Fajově se příliš nepovedl kvůli technickým problémům a různým průtahům demokratů.
Je to tak, je to vlastně, jsme na začátku těch primárek a ty primárky budou rozhodně zajímavé, protože těch kandidátů je relativně hodně. Zatím jich ani tolik neodstoupilo. A co se týče průzkumů, tak ty sice momentálně favorizují Bernieho Sandersa právě po těch primárkách. Ještě někdy minulým roce byl favoritem Joe Biden, který se může zdát, že ty jeho šance se zmenšily, ale zároveň evidentně ty kandidáti taktizují a vynechávají některé státy. Každý z těch kandidátů vynechává některý stát. A začíná vést kampaň tam, kde si myslí, že může získat ty delegáty. Protože ono je to tak, že teprve teď se vlastně v každém tom státě získávají delegáti na to, aby v létě na tom demokratickém konventu v podstatě byl někdo většinou zvolený. A když jsem se dívala nikoliv na průzkumy, ale už na takové jakoby pravděpodobnostní předpovědi, které jsou založené na těch průzkumech, tak tam momentálně ti, co to dělají, Night Silver, předpokládají, že by se i mohlo stát, že nikdo tou většinou zvolený nebude. Momentálně tam není malá pravděpodobnost, že to nemusí být zhruba Bernie Sanders, ale že by to byl i jakoby nikdo, že by nikdo prostě v těch primárkách nezískal tu většinu.
Když se ohlédneme za předchozími prezidentskými volbami, vzešlo z nich ve Spojených státech třeba nějaké poučení, z čeho by si mohli ať už politici, jednotlivé jejich týmy, ale i voliči třeba něco odnést užitečného?
No, co by si mohli odnést voliči a média, je to reportování nebo to vnímání výzkumu. A to je to, že ten výzkum není tak doslovný, jak se zdá. To, že vám tam někdo napíše 10, neznamená, že to je 10. Ale že si vždycky k tomu musíme přičíst nějaký konfidenční interval nebo nějakou tu chybu, která je kolem. A ta může být relativně velká na polovině toho souboru v nějaké velikosti, třeba na tisícovce může být plus minus 3%, což není málo, to je 6% interval.
Jak se říká, promiňte, dělit dvěma.
No, jako nevím, jestli dělit dvěma, ale přimyslet si to, že to není, že je to bodový odhad, který se ale s nějakou pravděpodobností pohybuje v nějakém intervalu. A že ten tam je vždycky přítomen a to je minimální, ten, který vypočteme, je ten minimální. Ještě tam samozřejmě je jako větší interval, protože při sběru ten sběr dat není tak zcela dokonalý, abychom mohli předpokládat, že ty matematické postupy jsou tak zcela dokonalé. Takže to je, tolik je to na vlastně voličích a médiích a na vlastně výzkumnicích je, aby to neustále připomínali, aby se snažili ta data tímto způsobem vizualizovat, aby vlastně se z toho nestal ten dostih toho, že někdo má 24 a někdo má 23 a budeme říkat, že je to obrovský rozdíl, protože v podstatě není.
Často slýcháme nebo čteme větu, kdyby se volby konaly dnes, tak by měl XY šanci vyhrát nebo opačně. Co si o tom myslíte?
No, je to celkem dobrá věta, protože přesně takhle se ptáme, takže je to přesně zopakování toho. My totiž to, když zjišťujeme, jak by lidé volili, tak když si vezmeme Českou republiku, tak volby jsou vlastně za rok a půl. A ptát se lidí, co budete dělat za rok a půl, myslím si, že ta, dejme tomu, jistota toho, co budou dělat, by byla velmi nízká. To by nám mnoho lidí řeklo, vůbec netuším, jak to bude za rok a půl. Takže my se většinou ptáme, když by volby byly příští týden, jak byste si zvolil. A potom ta interpretace, kdyby se volby konaly teď, tak je velmi správná, protože my měříme to, co by ty lidé udělali teď, ale nikoli v to, co udělají za rok a půl, protože nejenom, že to nevíme my, ale to nevědí ani oni sami, takže se jí na to nemůžeme doptat. A je to skutečně vidět, že ty výzkumy mají nějakou, řekněme, volatilitu, že vidíme, že po volbách jsou si lidé celkem jistý, protože vědí, koho volili, tak jsou celkem jako srozumění s tím, koho volili. Uprostřed volebního období se nejistota začíná zvětšovat u mnoha ukazatelů, který v tom modelu vidíme, jak od jistoty volby strany, od toho, jestli půjdou k volbám a tak dále. A jak se volby začínají blížit a v tom vlastně sehrává roli i ta kampaň, tak se tyto ukazatele jako vztah ke straně, to, jestli tu stranu budou volit, kolik stran zvažují, začíná upevňovat. To znamená, my vidíme, že ty lidi se skutečně, volby se reálně blíží, zase z toho reálná situace a vlastně ty modely začínají měřit relativně dobře, protože ty lidé jsou schopní vyselektovat, koho budou volit a jsou schopní celkem přesně už potom říct, že tam vůbec dojdou k těm volbám.
To asi udělají Slováci, protože když se je zeptáme jich, tak 10 dní přesně zbývá do parlamentních voleb na Slovensku a podle aktuálních preferencí agentury AKO vládne nebo vede vládní Smer sociální demokracie, na kterou dotahuje Olano, následovaná stranou Mariana Kotleby. Nicméně na Slovensku tato informace už by nesměla zaznít, protože od 15. února tam platí moratorium na zveřejňování předvolebních průzkumů, ale ve hře byla 50-denní lhůta. Co by to znamenalo, vlastně pokud by bylo to moratorium z nynějších 14 dnů prodlouženo až na 50. Jenom připomenu argumenty části slovenské koalice, která o to usilovala, zdůvodnila to, že prostřednictvím průzkumů se politické strany snaží ovlivňovat voliče a někteří poslanci tvrdili, že je třeba chránit je před dezinformacemi a účelovými informacemi.
To je velmi, velmi vlastně známý politický argument, který používají nejenom slovenští politici. Ale faktem je, že ty výzkumy se jenom nesmí zveřejňovat, ale mohou se dělat. To znamená, to, že politické strany ovlivňují, ano, protože oni si dále ty výzkumy dělají a dále mají ty informace k dispozici. Takže jediné, co se tady stává, je, že pokud máte peníze a můžete si zadat průzkum, tak tu informaci máte. A všichni ostatní tu informaci prostě nemají. A neměli by jí dokonce 50 dní, to je bezprecedentní moratorium. To je skutečně, jako v evropských zemích se s ničím takovým nesetkáváme. A já sama nejsem zastáncem vůbec žádného moratoria. A pokud bychom mluvili, tak v České republice je to takové ještě přijatelné moratorium těch pár dní před volbami. Ale v dnešním informačním prostředí víme, že se to dá strašně lehce obejít. Ty zákony platí na Slovensku a pokud by se zveřejnili v České republice a na internetu se k tomu dostanete okamžitě, tak vlastně nikomu postih nehrozí. A my víme, že se to stalo u voleb ve Francii, kde to bylo zveřejněno jak v Belgii, tak ve Švýcarsku. A dokonce byla zveřejněna třeba v té Belgii neúplně dobrá čísla, ve smyslu, že nebyly přesné. A myslím si, že to, čemu to nahrává, je spíš tomu černému trhu s nějakými čísly. A tomu, že seriózní agentury se do toho nebudou chtít pouštět. A pak budeme vidět nějaké grafy, neozdrojované někde na internetu, které jako mohou naopak tu manipulaci ještě zvýšit. Jako myslím si, že jediný, co potřebujeme, a je to vlastně, tento zákon, to moratorium, je jakoby tvořeno pro úplně jinou dobu. To je prostě doba bez internetu, bez rychlé komunikace, bez rychlého dělání průzkumu. Takže pro dnešní dobu si myslím, že je velmi důležitá zejména transparentnost. To znamená vědět, co to je za číslo. A čísla, o kterých nejsou ozdrojována a nevím o nich nic, je lepší je nebrat v potaz.
Konstatuje na závěr dnešního vydání Paulína Tabery, socioložka, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji, že jste byla naším hostem. Přeji vám hezký den, naslyšenou.
Taky, naschledanou.
Zita Senková se těší na zítřek. Mým hostem bude zahraničně politický analytik Břetislav Tureček. Příjemný den.